Segðu mér, Þorgeir, kynntist þú ekki kveðskap töluvert mikið þarna austur í Árnessýslu?
Jú, það var víða. Ég man það að ég var að koma á bæi til dæmis og þá losnaði ég ekki við það að fara að kveða. Ég man þetta til sinni sem var ég við fram í Ölfusi og ég var það endilega. Ég komst ekki undan því að fara að kveða á vökunni.
Já. En varstu varfið það að væru kvæðamenn þarna víða? Manstu eftir einhvern sérstökum?
Já, það hafi ég vann og vall eftir ég heiti nú eins vel kvið eins og faðir minn.
Nei.
Það hafi Sáli Magnús Magnússon. Hann var ágætur kvæðamöður.
Já. Hafði hann lært kveðskap af...
Nei, elsk, mér lært
eða kynst.
Já, hann hefði sjálfs að kynst í.
Já.
Já.
Veistu hvar?
Já, hann til þess að rérið fyrir Álftanesi. Og þar þótti mikið varð í það svona þegar þeir gott ekki róið og svo þá voru þeir að kveða. Trákanar eitthvað.
Hann hefur lært það stemmur af vermönnum og...
Já, hann hefur lært það sjálfsagt af svona bara það sem hann heyrði það.
Já, var þetta hérna á Álftanesinu?
Já, hann var á hlið af Álftanesi.
Já, já.
Kristjáni Mathisen.
Var hann það lengi til sjós?
Hann var til sjós þar... Já, sjálfsagt í 12-14 ára, mistu kosti.
Já, að vetrinum.
Já, bara frá meðan að þetta var svo eðulega vinnumennirnir fóru til þeim, þeir eru 2-3 vinnumenn þá þannig grafninu segjum og þeir létu þá bara fara til sjáar yfir vertíðina.
Já.
Og margir þeirra, þeir tóku kaupið sitt þar.
Já.
Þeir áttu hlutin sinn.
Já.